nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Náš pohled bude směřovat k novince, která je úzce spojená s naším úsměvem a mnohdy také se sebevědomím. Jsou to zuby a umělá inteligence ve stomatologii. To vše s příběhem muže, kterému vrátila obojí. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Radek Monažer, jsem stomatolog a vysokoškolský pedagog. Pracuji na dvou místech, na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a jsem zároveň i vedoucí lékař na DCM klinice v Hradci Králové. Pomocí moderních technologií, jako je AI, dokážeme dneska velmi dobře naplánovat a predikovat, jak bude vypadat výsledek našeho ošetření. A to je úžasná věc, která se podařila vědě ve stomatologii.
Pane docente, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům.
Povězte na začátek možná, co jsou nejčastější potíže, se kterými chodíme ke stomatologovi, a rozdělte je možná prosím podle závažnosti.
Těch obtížností je samozřejmě hodně, takový ty nejzávažnější je, že někdo oteče od zubu, bude mít závažný zánět, kde může skončit a s hospitalizací v nemocnici. To je asi ten největší strašák pro stomatology a může to být i života ohrožující. Samozřejmě v současné době, v roce 2025 a 2026, pomaličku vstupujeme do něj, to tak už není pravdou a lidi by měli chodit na prevenci a hodně se setkáváme s lidmi, kteří mají zanedbanou paradentózu, zánět dásní, kazy, o kterých nevěděli, protože nejsou ještě vidět a poznáme jenom na rentgenech. A my, když uděláme ten správný rentgen ve správnou dobu, tak odhalíme spoustu věcí, které pacientovi dokážeme říct a dokážeme vyřešit, než začne být ten problém pro něj znatelný.
My se dnes budeme točit v tom povídání mimo jiné okolo protetiky. Co to vlastně je protetika?
Protetika je ta nejhezčí část stomatologie a je to vlastně ta část stomatologie, která se z části musí zadávat do zubní laboratoře. To znamená, zubní lékař se specializací protetiky zadává ty výrobky k výrobě do zubní laboratoře, kde se z části něco vyrábí a on pak dále instaluje ty výrobky zpět v ústech pacienta.
Mm-hmm. Děkuji za to do vysvětlení. My asi všichni známe názvy, jako je korunka, jako je fazeta. Jaký je mezi tím rozdíl?
Úplně jednoduchý. Korunka je jako přilba na hlavě a fazeta je jako destička, jako kachlička nalepená na stěně. Mm-hmm. Takže korunka, musíte obrousit celý zub a na něj nasadit tu přilbu. A ta vám dá odolnost tomu zubu nebo vykonává funkce, ale faceta je jenom kosmetická záležitost. Je to taková malá keramická destička, která se nalepí na ten zub zepředu, jako kachlička.
Aby jenom bylo tedy jasno ve všem, tak pojďme se podívat ještě na chirurgické šablony ve stomatologii. K čemu je využíváte, pane docente?
Chirurgické šablony mají různé typy, ale takový ty nejběžnější a nejznámější jsou ty, které nám pomáhají, když jdeme zavádět u pacienta implantáty. My víme, že pacient ztratil svoje zuby, budeme nahrazovat je implantátama. Ty implantáty jsou jakoby hmoždínky, když si představíte hmoždínky ve stěně, ve zdi, tak to jsou hmoždínky v kosti a my musíme je přesně dát do správné pozice, aby jsme je pak dokázali využít dobře a na ně dokázali připevnit tu budoucí náhradu, můstek, korunka nebo celý oblouk zubní. A aby jsme měli dobrý výsledek, tak musíme vědět, kam ten implantát zavést. A ta chirurgická šablona je takový vodič, který vám vlastně ukazuje, kam máte ten implantát přesně zavádět. Takže to je chirurgická šablona. Nebo jsou to chirurgické šablony, kdy se dělají různé ortognátní chirurgické zákroky. Někdo má třeba velký předkus a my mu chceme, nebo maxiofaciální chirurg ve spolupráci s ortodontistou a pak může i zasahovat i protetik, zrekonstruovat neboli upravit tento stav, tak se udělají různé šablony, vodiče, makety. Je to jako stejný, když by někdo z vás si šel ušít, řekneme, kalhoty nebo já nevím, nějakou blůzku, tak si na papíře první udělá vlastně šablonu, jak asi bude stříhat tu látku, tak my máme taky takovýhle šablony, aby jsme dokázali ten zákrok dobře provést.
Pro představu dokonale. Pojďme ještě o krůček dál. My si dnes budeme povídat o využití umělé inteligence ve stomatologii. Konkrétně tady o programu, který je schopen pacientovi, řekněme, na míru připravit implantáty. V čem je z vašeho pohledu výjimečný a pacientovi přínosný?
On nepřipraví implantáty, ale ty programy s umělou inteligencí nám vlastně dokážou předvídat vypadat, jak asi ten pacient bude vypadat. Protože největší problém je, když děláme velké rekonstrukce, kde opravdu děláme velké proměny, my nevíme, jak ten pacient na to zareaguje, jak se sám sobě bude líbit a my to vlastně zjistíme, vždycky jsme to zjišťovali, když už téměř byl konec a už nebylo moc cest zpátky. Dneska programy s umělou inteligencí, které jsou na to specifický, dokážou velmi věrohodně simulovat ze statických fotografií, z různých integrací, rentgenů, intraorálních skenů, vše to dá jít dohromady a vytvoří realistickou představu, kterou můžu s pacientem ještě na nečisto, ještě jsme nic neudělali, probrat, jestli se on sám sobě líbí. Protože to, že mně se líbí úsměv nějakého pacienta, ještě neznamená, že ten pacient ho bude schopen akceptovat, protože člověk s jeho úsměvem, i když má ty zuby křivé, nemá je, nebo má nějaký velký defekt, tak on si na to sám zvykne. Každý den se na sebe kouká do zrcadla a když jste zvyklí, že každý den nosíte, já nevím, černý svetřík, tak když vám najednou někdo dá růžový svetřík, tak vy to nejste schopná zakceptovat, tak je to vlastně simulace, jak budu vypadat v tom růžovém svetříku, je to simulace, jak budu vypadat s novým úsměvem a tím předcházíme velkým sporům a zklamání, jak ze strany toho lékaře, tak ze strany toho pacienta.
Za chvíli vám představíme pana Mida. Ten tento novinkový zákrok ve spolupráci týmu lékařů a umělé inteligence podstoupil. Nejprve si připomeňme základ denní péče o náš chrup. Čistěte si zuby dvakrát denně, nezapomeňte používat mezizubní pomůcky, nezapomínejte na pravidelné návštěvy dentální hygieny a stomatologa, ideálně dvakrát ročně. Důležité je omezit sladkosti, po konzumaci kyselých a sladkých jídel počkat s čištěním zubů alespoň půl hodiny. A také omezit nebo nejlépe vyřadit ze svého života nikotinové výrobky.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je pan Mido.
Dlouhodobo jsem měl problémy se zuby, byly slavy a často jsem je lamali. Navštívil jsem několik zubařů, ty mě vždycky říkali, že zákrok, který bych potřeboval, bude komplikovaný.
Mido, vítejte.
Dobrý den.
Já vás vrátím ve vašem příběhu k vašim problémům se zuby. Ve vaší vizitce jste pověděl, že vaše zuby byly slabé a taky, že se často lámaly. Kdy začaly ty vaše potíže? Bylo to už v dětství nebo v pozdějším věku?
Ne, pozdější a já jsem měl, když bylo mě 15, jsem měl problém se zubama, tak já jsem měl most takhle na zuby. A ten zuby, co byly pod tím, tak už nedrželi ten most. A já jsem naštěvil vždycky hodný zubaři, který nikdo nevěděl, jak má to dělat.
Vy jste řekl mimo jiné, že z pohledu těch stomatologů, a říkal jste, že jste byl u mnoha ještě předtím, než jste přišel do téhle ordinace, že jim přišel ten zákrok komplikovaný, možná trochu riskantní. Ano, jak to vysvětlovali? V čem komplikovaný?
Nikdo říkal, že nedělá implantáty a který to dělá implantáty, říkali, že můj kosti nedrží nebo prostě nebudu vypadat, jak má být, nebo takhle. To bylo komplikovaný.
Pane docente, my tady slyšíme příběh, že vlastně ty potíže pan Mido začal vnímat až někdy ve starším věku. Kdy si vlastně zakládáme na to, jaké budeme mít zuby? Je to už v prenatálním vývoji nebo později?
No samozřejmě, protože ono to je tím, že máme dobré dočasné zuby a zdravé dočasné zuby, proto dočasné zuby se musí ošetřovat, musíme se o ně starat a měli bychom čistit už první zoubek, co vyráží v ústech pacienta, tak musí maminky, ať chtějí nebo nechtějí, tak na to dítě musí, i kdyby měli na něj kleknout, tak ho vyčistit. Protože to, že dítě nechce, my vlastně bychom to nedělali, tak my mu pak komplikujeme život celý život. Takže já to beru jako povinnost každého rodiče, aby od malička, když vyráží první zoubek, aby ho čistil. Potom přijde fáze dočasných zubů a tam většinou, když dojde ke kazům a extrakcím u těch dětí, za prvé trauma psychický a za druhý ty zuby, když tam nejsou ve svém místě, tak začnou křivit a ty zuby stálí začnou vyrážet. A pak je další velmi důležitý problém nebo fakt, že stálá šestka neboli stálá první stolička, ta vyrází v 6 letech.
A to je vlastně náš zub, který je vzadu a spousta lidí si myslí, že to je ještě dočasný. A proto ta šestka je vždycky na tom tak špatně, protože se na ní vystřídá spoustu zubařů. Takže vždycky dávat pozor na to, nejenom ty zuby, co jsou vepředu vidět, ale i ty zuby, co jsou vzadu. A je tam šestka, která vám vyroste v 6 letech v první třídě. A to musíte dobře čistit, protože taková šestka by vám měla zůstat celý život. A to je velký problém. Potom co úplně jsem vždycky jako špatný, když je nějaká akce a dětem se rozdávají cucací bonbony. Není problém, dejte si cucací bonbon, čokoládu, ale rychle skonzumovat, ale ne, aby to bylo vleklý. Prostě ta sladkost snižuje to pH a ty zuby se kazí. Takže jestli chcete, aby vaše děti nepotřebovaly chodit k zubaři, tak musí čistit, musí chodit k hygienistce na prevence a pak můžeme očekávat, že ten člověk bude mít celý život klid. Další věc, takový ty různý limonádky, šťávičky sladký, které vidíte, oni jedou a pořád to ucucávají. To je prostě špatný pro ty zuby.
Vy jste zmínil tu péči a možná také to, čemu se vyhnout, alespoň tady ve velkém množství. Do jaké míry, co se týká kvality zubů, tam se hrává svoji roli dědičnost?
Dědičnost hraje roli. Hraje roli samozřejmě i potrava, to o tom není žádná diskuze. Ale ta dědičnost, to, že má někdo horší zuby jako dědičně, je pořád, když je budeme čistit, tak oni budou méně třeba odolní, ale to čištění je zachrání. Zub, který nevyrost do dutiny ústní, taková osmička, která třeba se neprořezala, když ji vytáhnou, tak na ní není žádný kaz. Tak kdyby to bylo teda dědičný, tak ona by měla být zkažená i přesto, že ještě nevyrostla. Kazí se jenom ten zub, který vyroste do dutiny ústní, není očištěný a ty bakterie ho zničí. Je pravda, že jsou lidi, kteří mají převahu bakterií, které jsou, než máme v puse, jsou různý gangstři, to jsou bakterie a to jsou takový, řekneme, mafie v ústech a někdo má tu mafii, která dělá paradentózu a někdo má tu mafii, co dělá zubní kaz. Někdo má to štěstí, že tam nemá ani jednu tu mafii, má tam jenom tu hodnou skupiny bakterií a někdo tam má obě dvě špatný. Ale většina lidí má jednu nebo druhou a oni se mezi sebou ty skupiny bakterií nemají moc rádi, takže převládá jedna, ale na obě dvě ty skupiny je nejúčinnější zubní kartáček, mezizubní kartáček, solo kartáček a čistit, čistit, čistit.
Tak jsme zase u té prevence, u té péče o zuby. Mido, dovolím si tu otázku, když jste byl malý, jak vypadala vaše péče o zuby?
No, to bylo nic moc, jak říká pan doktor, a já jsem měl hodný kolo. Každý den jsem pil. A no, je to pravda, že čistit zuby, to je hlavní, ale já měl taky kosti, to nedrželi. Pan doktor to ví víc.
Potřebujeme nějakou polehčující okolnost, pane docente.
Není polehčující okolnost. Každý si to zavníme sám.
A je,
jo,
to.
Jo, tak. Je to tak.
Posunu se k té psychice, protože určitě se shodneme na tom, že když člověk nemá zuby, které by se mu líbily a nemůže se smát, protože ano, někde ano, v té hlavě pořád ano, to je. Ano. Vnímal jste to i tak, že vám to snižuje sebevědomí?
Ano, je to důležité. Zuby jsou důležité, jak jsou vlasy důležité, tak jsou stejné. No.
Pane docente, povězte, jak vy to vnímáte, když vám přicházejí pacienti? Teď se vracím k tomu sebevědomí. Jak s nimi o tom mluvíte?
Otevřeně. Já nikdy neřeknu pacientům, potřebujete kosmeticky něco upravit. To je individuální záležitost a když někdo je spokojen, že má obrovský nos, tak není potřeba, aby mu plastik nutil ho, že má podstoupit plastiku nosu. Pro mě je základní, aby zuby byly zdraví, bez zánětu, nebyly fokální infekce v kosti, aby ho neohrozili zdravotně. Ale když se pacientovi líbí jeho vlastní zuby, tak nikdy to nezmiňuju, že by měl, podívejte se, nemáte hezky zuby, měl byste si s nima, ne, já chci mít zdravé zuby. A v druhém kole, když ten pacient řekne, já bych chtěl, abych s nima něco udělal, tak jsem vždycky pro konzervativní zákrok. To znamená, začneme nějakým, můžou být tady rounátka na místě, může být nějaké vybělení, třeba nějaká jenom malá kompozitní výplň, někde doplnění, mikrofacetka, která třeba upraví 4 zuby a je to vyřešený. A až v poslední fázi přicházejí nějaké jako drastičtější zákroky, jako je broušení zubu, razantní broušení zubu. Protože zub se nehojí. Když vám teďka řízneme kůži, tak ona se vám zhojí, když ji zašijeme, zhojí. Kost se zhojí, všechno se zhojí, ale zuby ne. To, co odstraní jakýkoliv zubař, už nikdy nenaroste. Proto vždycky říkám mladým kolegům, než vemete vrtačku do ruky a začnete brousit, napočítejte ne do 3, ale do 10. Protože to, co odstraníte, už nikdy nenaroste.
Když se vrátím k Midovu příběhu, tak on říkal, že vlastně prošel několika stomatology, kteří se mu dívali na jeho zuby, na jeho chrup a říkali, že ten zákrok bude riskantní anebo možná komplikovaný. Mluvil o té lámavosti zubu. Proč jste se do toho pustil?
No tak někdo se do toho pustit musí. Člověk ty zuby potřebuje za prvé sociálně, za druhý museli jsme se zbavit těch fokálních infekcí, které v kosti jich bylo hodně. To jsou zánětlivé ložiska, lidi tomu říkají lidově váčky, a to jsou vlastně abscesy uvnitř kostí. Takový pacient, kdyby šel třeba na náhradu kyčle nebo na náhradu kolene nebo chlopně, tak nemůže to podstoupit, nebo ženy budou podstupovat například léčbu proti osteoporóze, tak musí mít vyřešeno fokální infekce. Potřebují papír od zubaře, že tam není fokální infekce. Takže první se to pro mě zdravotně. A teď vy, když se podíváte na ty zuby, tak víte, že záchrana těch zubů byla nesmyslná, protože by pacient investoval velký peníze, ale ty zuby prostě byly na tom tak špatně, že prognosticky já bych viděl, že třeba v horizontu 5 let je tam šance 60%, že ty zuby to vydrží všechno. Pak musíme taky u pacienta vědět, jakou má sílu zkusu, protože pacienti, co vyvíjejí velkou sílu zkusu, to je faktor, na který se moc nedává pozor, tak všechno vám zničejí jako dřív a ty věci, které u nich zachráníme, nějaký zuby, které jsou oslavené, tak nám pak můžou prasknout. Takže vyndáte zuby a najednou zjistíte, že ten pacient, tak co je mu 42 roku a bude chodit celý život s vyndávací protézou, ta kvalita života je úplně někde jinde. A je další věc. Lidi, co vyvíjejí menší sílu zkusu s protézou, vyvinete třeba sílu zkusu 200 N. Normální jedinec má někde 650 N. Máme pacienti i mají 1300 N. My máme velmi silný zkus jako lidi. A my jak koušeme a vyvíjeme to sílu zkusu, tak se nám vlastně prokrvuje i mozek a jsou studie, které dokazují, že když má člověk nízkou sílu zkusu, tak může mít ve stáří větší a rychlejší nástup demence.
Dnes si povídáme mimo jiné o umělé inteligenci ve stomatologii i v souvislosti s implantologií. Mými hosty ve studiu jsou docent Radek Monažet, stomatolog, vysokoškolský pedagog, specializující se na protetickou stomatologii na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vedoucí lékař DCM kliniky Hradec Králové. A také pan Mido, který zákrok ve spolupráci lékařů a umělé inteligence podstoupil. Mido, povězte, jak vzpomínáte na svoje první setkání s panem docentem Monažetem. Co vám tehdy řekl?
Já se pamatuju velmi dobře, protože byl jsem poprvé u nich. Je to pravda, že u nich v ordinace, když přijdete poprvé, tak hned pocítíte, jak jedete do kavárna. Jo? Tam je recepce, který vám vítá, dáte se kafe, jedete k zubaři, který opravdu cítíte radost tam, jako není klasický ordinace.
Poprvé jste se nebál u zubaře?
Ne, tak proto, jak jsem tam byl, vítal mě pan doktor a hned koukal na můj zuby, říkal mě, že já vám řeknu pravdu, já mám, musím udělat implantáty, že ten mustek nebude držet. Pan doktor má tam tým, který ukázal na ještě jeho kolega, který je chirurg, který koukal na kosty.
Pojďme tedy k tomu konkrétnímu řešení. No. Co jste vlastně navrhli v rámci té týmové spolupráce a jak jste spolupracoval s tou umělou inteligencí v tomhle případě?
Tak, ta simulace se dá udělat hned na začátku a tím ukážeme pacientovi, jak je na tom. Potom vlastně další věc, nejhorší jako situace nebo fáze u těch implantátů je ta přechodná fáze, kdy pacient vám přijde s nějakým stavem chrupu a vy ho vlastně přivedete k horšímu stavu, vytáhnete mu ty zuby, najednou uděláte mu vyndávací protézu, i když se dneska, a už to děláme dlouho a není to nic novýho, že se udělá takzvané imediátní zatížení, že zavedete implantáty a hned ten den mu vyrobíte provizorní mustek, ale tam hodně záleží na kvalitě kosti a když to není dobře odhadnutý, tak může dojít i k selháním. Tady bohužel ještě jako jedna věc je zlozvyk pacientu. Když pacient je kuřák, tak je daleko větší pravděpodobnost nějakých komplikací, které můžou vzniknout. Takže je to všechno v týmu a musíme mít vizi. Já vždycky říkám, první nám musí říct pacient svoje přání, co je schopen akceptovat, co ne, jaké jsou jeho možnosti, jak časové, tak finanční, to prostě je fakt a musí se o tom veřejně mluvit a otevřeně. Pak z toho přání pacienta vzniká, vyšetřím pacienta, vzniká nějaká vize, kterou musím s pacientem odkomunikovat. Já ještě jako soudní znalec chodím ke sporům, kde vidím, kde dochází k nedorozumění mezi pacientem a mezi lékařem.
Vy jste zmínil ta vyšetření. Co vlastně pacienta čeká? Jaká vyšetření?
Jsou to rentgenové vyšetření různých typů. Jsou to vlastně 3D vyšetření. 3D rentgen, který vám udělá jakoby CT. My už dneska v zubních ordinacích ho máme běžně. Je to takzvaný kombím CT. Je to speciální 3D rentgen pro zubní lékaře. Potom se dělají různý intraorální skeny, kde takovou speciální kamerou převádíte vlastně ty data a ty hodnoty, co jsou u pacienta, do 3D modelu, takže si vytvoříte jeho jakoby simulace, děláte různé fotografie, které pak se všechno se skládá dohromady a vytváří se vám 3D model vlastně jeho kosti, jeho tvaru, obličeje a všechno, co je v tom, a v tom začnete vlastně plánovat, kde by se asi ty implantáty mohly dát. Protože ten implantát, vlastně pacient nechce implantát, ale chce zuby. Ten zub je vlastně ten most, který nás převede přes tu řeku. Ale pod tím mostem musí být pilíře. A ten inženýr nebo ten protetik v tomhle případě musí navrhnout, kdy ty pilíře přesně budou, aby se ta síla dobře přenášela a aby se nám ten most pak nezhroutil nebo ten pilíř neprasknul.
Rozumím, vy jste mi tady, pane docente, ukazoval vlastně, jak to vypadá, když modelujete ty nové zuby pro pacienta, že mu dáváte nahlédnout, a to jste popisoval, na to, jak to celé bude vypadat, včetně mimiky. Zkusme to popsat pro naše posluchače, kteří nemohou mít ten vizuální vjem.
Vlastně nejhorší je to, že když dáte pacientovi zrcátko a on začne se na sebe koukat, tak začne dělat takový různý škleby, které nejsou moc blízký realitě, začne se na sebe cenit a vlastně to deformuje tu estetiku nebo tu vizi, jak by byla. Takže druhá věc je, že natočíme nějaký video a řekneme mu mluvte a tak dále, ale pořád jsou to vynucený pohyby a vynucená mimika v ten daný moment, aby jsme to měli. Tento simulační program dokáže přesně detekovat vrásky na obličeji pacienta, přesně vidí, kde je red, jaká je červeň, a on vlastně z klasické statické fotografie, do ní já vložím moji vizi, jak by asi ty zuby mohly vypadat. Já si řeknu, chci hranatý zuby, kulatý zuby, trouhelníkovitý zuby, vyberu si. Mimochodem, tvar zubu je trošku tvar obličeje, takže my ho jenom obrátíme, ten obličen. Ta brada je vlastně krček toho zubu obrácen, když si vzal přední jedničku. A to si tam jako vyzkouším, kolik má být vidět. A vlastně to sestavím, ukážu pacientovi a pak vlastně spustím tu simulaci a ten proces to zgrebuje. Řeknu pacientu, teď se na sebe koukejte, a mám vedle sebe dvě simulace, s a bez, a pacient se na sebe kouká a říká, ne, tady jsem moc zubatej, tak mi zase uberem malinko a řekne, tohle to je dobrý. A tyhle informace nakonec předáme specifickým způsobem do 3D tiskárny a vyrobíme pacientovi různé varianty, jak by asi mohl jeho úsměv vypadat. Třeba tady u Mida jsme vyrobili 3 typy na 3D tiskárnách a teď jsme zkoušeli, jak bude vypadat, tohle se mě líbí míň, a můžeme dělat, chci předkus, chci mezeru mezi zubama, a vyzkoušíme to, než na toho pacienta šáhneme, a v tom je to kouzlo.
Vzpomínáte na ty momenty té simulace, kdy jste se viděl vlastně, je to neuvěřitelné, opravdu je tam vidět ta mimika, vrásky, jak člověk bude vypadat.
A hlavně on mě to ukázal na televize, jako jak bude vypadat na internet. Ukázal mě na umělecký inteligentní, jak vypadají, chtěl větší nebo menší. On to ukázal všechno a jak mě to posadil, tak vůbec jsem necítil, že jsou jiný než můj zuby. Necítím rozdíl mezi zuby a implantáty. Opravdu.
Jak je to dlouhá doba od té doby, co jste přišel vlastně do ordinace pana docenta Monažera, než když jste přišel teď do studia s takhle krásným úsměvem?
Tak celý ten proběh, to bylo rok a půl.
Je to dlouhá cesta.
Je to dlouhá cesta, ano.
Jaké jsou ty položky? Proč rok a půl?
Když máte zánět, tak nemůžete implantovat, když tam jsou záněty. Musíte odstranit tu příčinu zánětu, to je ten špatný zub, to je ten váček. A je dobrý tam dát tomu nějaký čas. Samozřejmě, když to uspíšíte rychlejc, tak pacient musí vědět, ano, uspíším, ale zvyšuju riziko neúspěchu. Takže tam musí dát člověk na vážky, jestli má ještě smysl jako jít do většího risku, když počkám o pár měsíců díl, co tím vlastně zmeškám, protože pak ta komplikace je méně pravděpodobná. Takže vytrhnete ty zuby, necháme zahojit. Když jde hnedka vytrhnout, hnedka jde zavést implantát, hnedka jde udělat provizorní korunka, jsem velmi rád, ale ne vždycky to je pravda. Když vám přijde úraz, například pacient si vyrazí zub a můžete vytrhnout prasklý kořen, tam není žádný zánět, hned zavedete implantát dobrý. Ale ten váček a ten zánět v ty kosti je opravdu velký problém.
Rozumím. My si dnes povídáme o spolupráci lékařů a do jejich týmu patřící umělé inteligence v tomhle případě. Pro koho jsou takové zákroky vhodné?
Vlastně pro každého, kdo bohužel z nějakého důvodu, ať úrazem, ať nádorovým onemocněním, ať tím, že se kazily zuby, že se o ně třeba nedokázal dobře postarat, chybná předchozí péče. Každý, kdo přišel o zuby a potřebujeme nahradit ten žvíkací systém, tak se dají do toho implementovat ty moderní technologie. Ale ještě bych chtěl říct jednu věc, aby to bylo. Technologie jsou tak strašně rychlé a my se s nimi taky musíme učit. A to učení není tak rychlé, jako že bych jako ze dne na den. To člověk pak musí po večerech zkoušet na všech členech rodiny, jak to bude vypadat. A není to jednoduchý. Ten flow toho učení je asi to nejtěžší a furt to sledovat, to dá čas velký.
Věřím, pane docente, umíte skoro zázraky, protože vypadá to opravdu překrásně. Vy jste řekl před chvílí jednu důležitou věc, že je třeba mluvit i o tom, kolik to bude stát. Tak, kolik to bude stát?
Jsou to velké částky, tam je to jako když si jdete koupit auto, tak můžete si koupit auto za 5 milionů a taky si můžete koupit auto za 200 tisíc. Já jako razím metodu, že ve své ordinaci nerad používám věci, které nejsou vyrobené v Evropě nebo ve Spojených státech nebo v Japonsku. Já prostě věřím těm velmi tvrdým regulacím v Evropské unii a ve Spojených státech, že to tam dostane certifikát a atest. Tak vždycky si řeknu sám, kdybych si tohle měl dát do pusy nebo někomu z mý rodiny, souhlasil bych. A pak přichází ta cena. Ty implantáty může to být od desítky tisíc až 100 000. A to je taky důležitý říct pacientovi na začátku pravdu, dát mu nějaký rozpočet a on se na něj podívá a řekne ano, je to v mých možnostech, není to v mých možnostech.
Mido, vy jste sem přišel s novým úsměvem, my jsme si povídali vlastně o té novince a umělé inteligenci ve stomatologii. Pan docent Monažet byl vaším průvodcem zpátky k tomu kvalitnímu životu. Vy dnes vypadáte spokojeně, chtěl byste mu něco říct?
Já můžu ho poděkovat, vždycky ho poděkuju.
Bylo tady poděkování, budete na něj reagovat?
Já vždycky děkuju pacientům, že to všechno vydrží a vždycky říkám, pacient nám dávají důvěru, aby jsme se jim pustili do hlavy, dávali jim šrouby do hlavy. A je to fakt prostě. A to, že ten pacient dá tu důvěru, tak je to pro mě, a pak když vidím, že je spokojený, tak to je asi pro mě to největší poděkování. A já vždycky děkuju každému pacientovi, včetně pana Meda, že to všechno podstoupil a vydržel.
Že nevolalo. Že vůbec nevolalo. Nevolalo. Ty implantáty opravdu, jako já jsem bál bolesti, že jo.
Rozumím.
Jak pacient a mě to nevolalo. No.
Mido, jsem ráda, že to tak dopadlo, že se tak rád usmíváte. Děkuji za návštěvu tady u nás v pořadu Moci bez nemoci. Přeju vám hodně zdraví.
Díky.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace ohledně péče o chrup a dalších možnostech moderní medicíny, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává docent Radek Monažet, stomatolog, vysokoškolský pedagog, specializující se na protetickou stomatologii na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vedoucí lékař DCM kliniky Hradec Králové.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je docent Radek Monažet, stomatolog. Pane docente, já bych se ráda vrátila ještě na chvíli začátku příběhu pana Meda, protože tam se hovořilo o těch slabých lámavých zubech. Co to způsobuje?
On pacient si říká, mám slabý lámavý zuby, ale samozřejmě on, když každý zubař přijde a trošku si vrtne a trošku uvrtne, no tak pak, i když budete mít velký smrk, který je na staromáku a budeme každý jeden z nich kousek usekávat, no tak se nám nakonec zlomí a je to lámavý strom. Ale původně to nebyl lámavý strom.
Takže čili nemůže se nikdo narodit s tím, že prostě něco.
Jsou takzvané amelogeneze imperfecta a tak dále, jakoby vývojové vady, ale to je opravdu vzácný, nebo třeba dřív byly tetracyklinové zuby, nebo v nějakých oblastech, kde je velká koncentrace fluoru v pitné vodě, tak mají takzvanou fluorózu. Ale to je opravdu, to jsou procenta, mikro, malý procenta, ale 90, teď nemám data, nemám rád jen tak střílet procenta, 95% lidí, to je prostě následkem své špatné péče, pak zásahy neodborný, pak nepromyšlené zásahy. Ty nepromyšlené zásahy jsou největší problém.
Mm-hmm. Říkáte nepromyšlené a neodborné zásahy. Jak my vlastně poznáme, ke komu jít, k jakému stomatologovi? Tady to zní jako velké riziko.
Když vám ten zubní lékař neslibuje hory a doly, všechno je zázrak a bude a řekne vám, to je na celý život a už nikdy a tak dále, tak utečte. Ten lékař, který vám říká pravdu a realitu, pomaličku vám ji vysvětlí, tak to je ten lékař, který to s vámi myslí dobře. A hlavně ta zubní péče nejde uspěchat. Proto já jsem velký jako kritik zubní turistiky, protože zubní péče je opak následným servisu a péči. Ty implantáty, když zavedete, oni mají šroubky, musí se občas dotáhnout, něco musíte udělat. To je jako kdybyste si koupila auto, i když si koupíte tu nejdražší značku, tak potřebujete chodit s tím do servisu. A musíme pak těm zubům, když stáli hodně peněz, musíme jim dát tu následnou péči. Já vždycky říkám pacientovi, jestli věnujete svému vozu víc péče nežli svému zdraví z hlediska prevence a pravidelných kontrol, tak tady je psychiatrická klinika ve fakultní nemocnice. Absolutně vám doporučím na týden se nechat zavřít, protože to není normální. My pořád v naší mentalitě tady v Čechách jsme ochotní investovat do svého vozu, do svého auta. Když nám rozsvítí se kontrolka v autě, tak úplně se zalarmujeme, že nám možná klesá olej v autě, ale že máme vysoký tlak, nebo že máme váček někde u kořenu, pak to prostě neřešíme. Čekáme, že ta příroda to vyřeší.
Vy jste mluvil o těch implantátech a o tom, a je to určitě důležité, aby se člověk ve spolupráci s tím stomatologem posléze o ně staral. Pokud to tak je, jsou implantáty doživotní?
Ta chirurgická část, která je v kosti, by měla být doživotní. A já vždycky říkám, co je doživotní? Nikdo z nás neví, jak tady dlouho bude. Ale když implantujeme u pacienta, který mu je třeba 25 let a brali bychom, že se dožije 80 let, tak se teoreticky počítá, že ten implantát by měl být na celý život. Absolutně to neplatí pro protetickou rekonstrukci. Protetická rekonstrukce, to znamená ty zuby, které my vidíme, na které koušeme, to je jenom materiál, který se unaví a časem prostě se musí vyměnit. Mám protetické práce, které vydržely, už jsou v provozu 20 let a mám taky protetické práce, které třeba po 10 letech začnou vykazovat nějaké známky únavy. Každý pacient kouše jinak, každý pacient má jinačí návyky a taky jinačí péče. Protože ty záněty, které vznikly kolem zubu, znám opět můžou vzniknout kolem implantátu. A ta kost, která držela ten zub, ona teď drží ten implantát. A jestli jsem se já choval mačešsky k tomu zubu a k ty kosti kolem toho a budu se stejně chovat dál k těm implantátům, no tak mě selžou taky. A není to žádný zázrak, žádný kouzlo, je to jenom opravdu systematická péče ze strany toho zubaře a ze strany toho pacienta. Je to týmová práce, pacient-lékař. A jestli to oba dva nepochopí, tak nebude žádný úspěch a bude spor a nezdar toho ošetření.
Mm-hmm. Vy jste hovořil během toho našeho dnešního setkání, pane docente, i o tom, že někteří lidé mají silný zkus, to znamená, že obrušují daleko rychleji všechny ty věci. Dá se nějakým způsobem pracovat s velkým zkusem, nebo ne?
Preventivně se dá vyrobit něco, čemu se říká noční hlídač. A ten noční hlídač je takový silikonový návlek a vy vlastně si to, jako když jsme dřív byli malí, tak se přikrývali v obyváku sedačky, aby se neoseděli. Dneska už to nikdo nedělá, ale já si pamatuju, že to tak u nás doma bylo. No tak se prostě přikryjou zuby a nejvíc my skřípeme během noci, takže na noc se navlíkne ten silikonový návlek, to je milimetrová vrstva. A pacient s tím jde spát a pak, když ho pozvu na kontrolu a vidím, jak je prokousaný ten návlek, tak se prostě ta energie a ta síla střebá vlastně v tom silikonovém zkusu. Druhá věc je dobrý žvíkač žvíkačku, zaprvé vám čistí zuby, sice vám zesiluje žvíkací svaly, ale ona vám unaví ty svaly a oni pak jsou v noci už hrozně šťastný, že už jako si můžou odpočinout. Takže těch metod je víc, ale noční hlídač, neboli anglicky night guard, funguje velmi dobře.
Co minerály a vitamíny pro to, abychom podpořili zdraví svých zubů? Je to k
něčemu? Ty zuby, když už je ten zub vyvinutý, tak už ho moc jako moc nepomůžeme, to už tak je daný. To spíš ho ničí to prostředí v ty dutině usní, protože nechceme, aby ty minerály, ten vápník, aby ho opouštěl. Takže když máte dlouho kyselo v puse, tak vám začnou třeba občas, a setkávám se s tím hodně, zlozvyky lidí, že ráno si udělají žbán s vodou, do toho si vymačkají dva citrony a celý den to usrkávají u počítače. Takových pacientů mám tolik, co přišli o zuby, to prosím vás, nedělejte. Dejte si kyselou šťávu najednou, zapijte to normální vodou, ale ne to ucucávání. To je prostě vražda pro zuby.
Mm-hmm. Co udělá stárnutí s našimi zuby?
Tak stárne všechno. Je prokázáno, že zuby pomaličku jako jsou gracilnější a můžou být takový, oni mají regeneraci vlastně vnitřní ten zuby, to znamená sklovina, ta se jakoby zůstává stejná, ta se vokusuje, ale tam, kde dřív vevnitř v zubu je ten nerv, tak ten se pomaličku kalcifikuje. Ale zase my, jak stárneme, tak největší problém je, že ztrácíme schopnost se o ty zuby starat. Mm-hmm. Takže vlastně dokud člověk si ty zuby čistí, tak to jakoby ustojí, ale jak si je přestane čistit, hlavně v různých jako stádích života, když je člověk opravdu už hodně starý, křehký, tak na to je celá jako specializace ve stomatologii, geriatrická stomatologie, která je tady u nás v České republice hodně zanedbaná a třeba ve Švýcarsku je velmi jako vyspělá. A tam bychom měli jako se hodně zaměřovat a tam bychom se měli hodně posunout nejenom AI, nejenom pro mladé lidi, ale měli bychom myslet i na tu starší populaci.
Tak možná si můžeme domluvit, že to uděláme jako jeden z dalších dílů pořadu Moci
geriatrická stomatologie.
Je to tak. Slyším o tom poprvé, určitě by to stálo za to. Když už jsme o těch vlivů na kvalitu našich zubů, nevím, jestli to nějakým způsobem funguje, ale možná také ve spojitosti s hormonálními vlivy, ať už je to puberta nebo už jen posléze menopauza. Andropauza, má to vliv na zuby?
Hormonální změny změní bioskladbu bakterií v ústech a ty vám pak kazejí zuby, nebo se vám díky těm bakteriím zlejím, tomu gengu, co dělá ty kazy, nebo ten, co dělá parodontózu. Mimochodem, každý z nás se nakazí od někoho, jakoby většinou od svých matek, když oblíznou dudlík, tak když ta matka má hodnou skladbu bakterií v ústech, tak je výborný, aby ten dudlík opakovaně svého syna nebo svou ratolest infikovala. Ale když oni mají rodovou jakoby zátěž parodontózní, no tak určitě se tomu vyhnout, protože parodontóza je mimochodem infekční choroba, přenáší se i mezi partnery, takže když máme partnera, dva partneři a jeden z nich má parodontózu, ho vyléčíme, tak je dobrý se zaměřit i na toho svého jakoby životního partnera. To je jedna věc. Druhá věc, málo kdo to ví, ale je to pravda, že se mnohdy lidi nakazí třeba parodontózou od svého psího miláčka. Mm-hmm. Takže oni mají taky vysoký výskyt parodontózy. Takže to jsou bakterie. Mm-hmm. Záleží, který se nám kolem těch zubů usadí.
To by to bylo, ty maminky to dělají s těmi dudlíky, kdyby jenom věděli, jestli je to plus anebo minus. To, co
takže já řeknu radu,
ano.
Každá maminka, která ví, že její maminka ve 40 už byla bez zubu, že měla parodontózu, tak prosím vás neoblizovat dudlík.
Tak,
svýho dítě.
To si budeme pamatovat. A zastavíme se na závěr toho našeho dnešního setkání u té umělé inteligence, kterou jsme si dali jako takovou červenou nit toho našeho dnešního setkání. Co se týká stomatologických oborů, kam až zasahuje? Kde vám všude pomáhá?
Ta umělá inteligence, no já si neumím představit, že by mě teďka vypnuli ChatGPT nebo nějakou umělou inteligenci. Za prvé, interpretace rentgenových snímků, tam to jde velmi rychle dopředu, i když jako dělá to zatím chyby, jsou tam artefakty, zkoušeli jsme různý programy, tam ještě nejsme. Tou cestou to jde radiologie určitě. Pak je, když se modelují ty zuby, oni vám v těch počítačích vlastně navrhují a pomáhají navrhovat, jak asi to pro toho pacienta bude nejvhodnější tvar. Takže zase predikce. Pak samozřejmě umělá inteligence, dneska jsou roboty na zavádění implantátu. Měl jsem tu možnost na nějakém školení ve Spojených státech vyzkoušet a je to až neuvěřitelný. Máte to napojený na ten rentgen, takže ta umělá inteligence a ten robot ví, kde je ta kost, kde není. Dneska se už jsou přístroje, kdy připevníte takovou malinkou kamerku u úst a vy, když zavádíte, už to nejsou nějaký robustní přístroje a dají se kolem při té práci. Takže ta umělá inteligence bude všude. Ale já si myslím, že to je výborný sluha a výborný pomocník, ale jako furt ten lidský faktor tam pořád je a asi během našeho života ještě tam bude.
Na to jsem se chtěla zeptat hned ve sledu, jestli to berete jako nějakou součást týmu, protože mnohokrát slyšíme, jestli ta umělá inteligence nakonec nepřebombarduje ten lidský svět bez stomatologie, alespoň z vašeho výrazu čtu, že se toho nebojí.
Já si myslím, že zbombarduje toho, kdo se jí bude bát a uteče před ní. Tak ten určitě bude nahrazen to umělou inteligenci.
Pane docente, otázka poslední. Já se tady ptám všech lékařů, kteří přicházejí na závěr setkání v pořadu Moci bez nemoci. Co můžeme udělat pro svoje zuby, aby nám dlouho fungovaly? Teď to bude zase u té péče, vidíte zpátky. Nějakou prevenci?
Neucucávejte sladké věci, plynule. Večer opravdu tomu dejte ten čas, nemusíte pětkrát za den, ale stačí večer kvalitně použít mezizubní kartáčky, chodit na prevenci a chtějte po svém zubaři, aby vám dal výstup ty prevence. To znamená, aby vám řekl, já to rád pacientům dávám, na papíře mají napsáno, co sledujeme a co se musí ošetřit. A pak je už na každém, jak se k tomu postaví.
Pane docente, mnohokrát vám děkuji, bylo to příjemné setkání jako vždy. Děkuji za tu návštěvu u nás v pořadu Moci bez nemoci a i vám samozřejmě přeju hodně zdraví.
Já vám děkuji za pozvání.